ครับจนถึงเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่ค้นหาได้พบศพผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย7ศพแต่ท้องฟ้าที่ปิดและมีเมฆปกคลุมรวมทั้งฝนที่ตกหนักทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินโดนีเซียต้องระงับการค้นหาซากเครื่องบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน8501ชั่วคราวและนายบัมบังโซลิสโยหัวหน้าหน่วยงานค้นหาและช่วยชีวิตของอินโดนีเซียบอกว่าในบรรดาศพผู้เสียชีวิต7ศพที่ได้พบนั้นมีรายหนึ่งซึ่งสวมเสื้อชูชีพอยู่และสิ่งของอื่นๆที่เจ้าหน้าที่ได้พบก็รวมถึงประตูทางออกของเครื่องบินและกระเป๋าเดินทางด้วยเที่ยวบินแอร์เอเชีย8501นี้สูญเสียการติดต่อกับหอบังคับการบินเมื่อเช้าวันอาทิตย์ระหว่างการบินช่วงสั้นๆซึ่งควรใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงจากเมืองสุราบายาในอินโดนีเซียไปยังสิงคโปร์และผู้โดยสารหลายคนในจำนวนผู้โดยสารพร้อมลูกเรือ162คนของเที่ยวบินดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายจะไปฉลองปีใหม่กับเพื่อนและครอบครัวในสิงคโปร์แต่เครื่องบินลำนี้ก็หายไปจากจอเรดาร์หลังจากที่นักบินขออนุญาตเพิ่มระดับเพดานบินเพื่อหลบหลีกพายุแต่คำขอดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากมีเครื่องบินลำอื่นอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วยสายการบินแบบโลคอสแอร์เอเชียซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในมาเลเซียนี้เริ่มให้บริการเมื่อปี2544และขณะนี้นับเป็นสายการบินโลคอสหรือแบบประหยัดที่อยู่ในระดับแนวหน้าสายการบินหนึ่งในเอเชียโดยมีเครื่องบินรวมทั้งสิ้น170ลำแต่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ราคาหุ้นของแอร์เอเชียได้ตกลงหลังจากที่มีข่าวเรื่องเที่ยวบิน8501ที่หายไปอย่างไรก็ตามคุณแดเนียลหว่องนักวิเคราะห์ของบริษัทฮองเลือง Investment Bank ให้ความเห็นว่าผลกระทบในระยะกลางของเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนครับ
The Southeast Asian region the emerging traveler are basically on a mid income to low income rather than a high income group low income mid income to low income group they will still go
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าภูมิภาคเอเชียนี้ได้พึ่งพาบริการของสายการบินแบบต้นทุนต่ำมากทีเดียวและผู้เดินทางในภูมิภาคเอเชียก็เป็นผู้ที่มีรายได้ระดับปานกลางจนถึงรายได้ต่ำซึ่งคนกลุ่มนี้จะยังคงใช้บริการของสายการบินประเภทโลคอสอยู่ต่อไปเนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นครับข่าวร้ายเกี่ยวกับเที่ยวบินแอร์เอเชีย8501ทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเสนอความช่วยเหลือให้แก่อินโดนีเซียนับตั้งแต่สิงคโปร์มาเลเซียออสเตรเลียจีนเกาหลีใต้และสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามเหตุการณ์น่าเศร้าครั้งล่าสุดของปี2557นี้ก็ทำให้ปี2557ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนับเป็นปีที่สายการบินของเอเชียประสบความสูญเสียมากที่สุดโดยเริ่มจากเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายสาบสูญไปเมื่อเดือนมีนาคมและเที่ยวบิน MH17 ซึ่งบินตกลงในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนในเดือนกรกฎาคมด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington